Bos días desde O2 na Onda. Somos os profes Ramiro, Antía e María. Comezamos.
Bos días, chamo-me Andrés Fernández e son de Sestoa. O día de hoxe vamos a falar do que fixemos o mes de outubro e novembro. Os vamos a falar sobre a película de campeones, a inauguración da biblioteca e o restaurante de Lúa, xogos populares e o magosto, Samaín, a banda de Tui, xogan no deporte escolar 3.º A e 5.º A, a visita do alcalde de Tui aos de 2.º. Vos paso con Uxía Soliño e Elena Rey Martínez de 6.º A.
Ola, eu son Elena. A película de campeóns estivo moi ben. Os aconsello vela.
E de que vai a peli?
Dun equipo de persoas con discapacidade que participan nun campeonato.
Ola, eu son Uxía. A inauguración da biblioteca foi fantástica. Podes ir a coller libros do voso gusto. O restaurante de Lúa estivo moi ben decorado e todo riquísimo.
E para que sirve o restaurante?
Para facer receitas e pratos de comida saudable.
O día 25 de outubro foron os xogos populares no colexio. Os de 6.º foron os organizadores, que xogaron cos alumnos do cole.
Como pasaches?
Foi unha experiencia única.
Nos Samaín trouxemos roupa vella de casa e fixemos os disfraces con eles.
Fixeches algo máis?
Sí, unha comida espeluznante e riquísima.
A banda de Tui nos enseñou varios instrumentos e nos tocou unhas cancións.
Que canción os tocaron?
El flow de la cucaracha e moitas máis.
E como é?
A ella le gusta el flow de la cucaracha. Cuando le echa el flis, hace así y se emborracha. Písala, písala, písala la cucaracha.
No deporte escolar xogaron os cursos de 3.º A e 5.º A, o 8 de novembro.
E que se fai ali?
Hai varios deportes e xogamos a eses deportes rotando para que os nenos disfruten en todos os deportes. Xogaron contra outros colexios.
Os de 2.º, o 11 de novembro, foron a ver ao alcalde, ao Concello de Tui.
E que fixeron?
Fixeronlle preguntas ao alcalde e estiveron na sala de pleno.
Paso vos con meu compañeiro Diego de 6.º C.
Hola, soy Diego de 6.º C y en este primer programa que se realiza en noviembre queremos echar la vista atrás y recordar algunos hechos históricos que se han producido este mes. Presentamos la sección de miradas del pasado.
En el año 2000, la Estación Espacial Internacional recibe a sus tres primeros inquilinos, dos astronautas rusos y un estadounidense. En 1993 muere Severo Ochoa, médico bioquímico español que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1959. En el año 1928 nace Osamu Tezuka, dibujante de manga y animador japonés a menudo considerado el padre del manga moderno.
En 1957 la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 2 que lleva a bordo a la perra Laika. En 1913 nace Vivien Leigh, actriz británica ganadora de 2 Oscars en 1939 y 1951. En 1814 nace Adolphe Sax, músico belga inventor del saxofón.
En 1793 se inaugura el Museo del Louvre, una de las instituciones con las colecciones de arte más importantes del mundo. En 1847 nace Bram Stoker, escritor irlandés, autor de Drácula. En 1989 cae el Muro de Berlín, que separa la Alemania occidental de la oriental, desde el 13 de agosto de 1961.
En 1983 Bill Gates presenta Windows 1.0. En 1843 es publicado por primera vez el cuento El patito feo, de Hans Christian Andersen. En 1940 se estrena el largometraje de animación Fantasía, de los estudios Disney. y en 2002, frente a las costas de Galicia, se accidenta el petrolero Prestige derramando 7.700 toneladas de fuel, causando una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación.
En 1840 nace Claude Monet, pintor impresionista francés. En 1945 se funda en Londres la UNESCO, organismo especializado de las Uniones Unidas para educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
En 1928 Walt Disney crea a Mickey Mouse, protagonista de Stand By Willy, primer cortometraje de dibujos animados. En 1945 comienzan los juicios de Nuremberg contra 24 de los principales líderes nazis implicados en el Holocausto, acusados de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1694 nace Voltaire, escritor, historiador, filósofo, abogado francés, uno de los principales representantes de la Ilustración.
En 1877 Thomas Edison anuncia la invención de su primer fonógrafo. En 1876 nace Manuel de Falla, compositor español de música clásica.
En 1859 el naturalista británico Charles Darwin publica El origen de las especies, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. En 1991 fallece Freddie Mercury, líder del grupo británico Queen, víctima de una neumonía asociada al virus del SIDA. 1562 nace Lope de Vega, poeta y dramaturgo español del siglo de oro, uno de los más prolíficos autores de la literatura universal. En 1867, el inventor y químico sueco Alfred Nobel presenta la dinamita. Y con este finalizamos nuestra sección de miradas del pasado. Os dejamos con los compañeros de Sexto B.
Hola, somos os rapaces y rapazas de Sexto B. Hoxe imos ensinarvos como traballamos na nosa clase. Imos recomendarvos música e lectura para o voso tempo libre. E tamén imos estrear a sección Reflexións. E agora contaros vos Carlos e Nico, que vos contarán un pouco do que facemos na clase.
Hola, eu chamome Carlos e vouvos explicar como traballamos a expresión oral na nosa clase.
Hola, eu son Nico e vou falar dos nosos proxectos informáticos na clase.
Eu traballo a expresión oral mediante historias, pero de outra maneira. En vez de contar as historias sin máis, as conto cantando. Estas historias son generalmente de Disney, pero hasta as historias originales. Pode parecer absurdo, pero isto axuda a perder a vergoña, a exercitar a expresión oral e a traballar o traballo cos compañeiros. Personalmente, a mí parece moi divertido e unha moi boa forma de exercitar a expresión oral en clase, e de forma moi divertida. Ademais, axuda a conocer as verdadeiras historias de Disney.
Dende hai tempo, os nenos e nenas da nosa clase traballamos coa programación. Expoñemos os nosos traballos. O programa que nos usamos é Enblock, un programa pensado para facer xogos e programar robots. Arduino é unha lingua de programación que utilízase sobre todo para programar robots. Gracias a Enblock podemos elaborar traballos didácticos e exposicións. Un xogo moi interesante que elaboramos foi un ping-pong, como os de antes, un xogo moi divertido. Fai pouco empezamos a traballar cuns robots chamados Embot. Ditos robots permítennos facer infinidade de xogos e traballos. Ademais, podense incorporar sensores. Un traballo que hemos feito con estes robots é o de Robot Sumo, uns robots programados para facer peleas de forma totalmente autónoma. É divertidísimo. Eu despídome e paso vos con Zana.
Hola, son Zana de Sexto B e hoxe vou vos facer algunhas recomendacións lectoras. Comezamos con infantil. En castelán temos Abuelos e Los animales de la granja con Mickey Mouse. Para primero e segundo, en castelán está Buena idea Ratón Pérez e en galego Os bolechas e a flor de tomiño. Continuamos con terceiro e cuarto. En castelán, Las princesas también se tiran pedos e en galego O sorriso da mona ratisa de Jerónimo Stilton. Finalizamos con quinto e sexto. En castelán, Nata y chocolate, Jane Doe y el origen de los mundos, Nos vemos en el cosmos e El principito. E en galego, Os cabezombis, la mansión Espello e a señorita Bubble. E, por suposto, lede algún que outro libriño de Roald Dahl. Agora, deixo vos coa miña compañera Lía e as súas recomendacións musicais.
Hola, son Lía e vou vos dar algunhas recomendacións musicais para escoitar cando queirades. En primer lugar, recomendo vos escoitar a Adele. É unha das artistas que máis experiencia teñen no mundo da música. Unhas das súas cancións máis coñecidas son Someone Like You, Hello, Set Fire to the Rain, When We Were Young e Rolling in the Deep. Tamén está Rosalén coas súas cancións máis famosas. La puerta violeta girasoles. Personalmente, a mí tamén me gusta baile e comendo tabesos. Esas cancións eran tranquiliñas, pero agora toca falar de rock. A min gustame Metallica e AC/DC. As cancións que máis me gustan de Metallica son Nothing Else Matters e The Memory Remains. E as de AC/DC, Highway to Hell e TNT. E por último, pero non menos importante, Michael Jackson. Algúnas das súas cancións máis coñecidas son Rock With You, Thriller e, por suposto, Billie Jean. Non os vayades porque agora ven Malena, que vai vos entreter moitísimo coas súas reflexións.
Hola, amigos. Son Malena. E vou facer a sección reflexións. Hoxe vou vos falar do ximnasio. Sí, o ximnasio. É o lugar onde van persoas que queren adelgazar, poñerse fortes ou que despois teñen a cea de Nadal e queren ser os máis guapos e dicir que son moi deportistas. E te vaga o vestido ou outro traxe de hace 3 anos. O ximnasio é famoso porque a xente se apunte e despois non van. E claro, hai outras persoas que ya dicen que ir ao ximnasio 7 horas para adelgazar e claro, despois de sair van ao Burger King e din, me lo he ganado. Saen de aí coa tripa chea e máis gordas como entraron ao ximnasio. Despois, chegan a casa. En espexo din, máis me valía quedarme en casa coa Play. E o ximnasio serve para cansarte, correr en unha cinta. Vamos, que é algo innecesario porque non te moves. Outras para levantar círculos en unha vara. Para que se podo levantar rosquillas e brochetas de pollo, que están máis boas. E tamén hai un cacharro para facer exercicios de flexibilidade, que ti dis, se me vou poñer en esa cosa tumbada a facer o espagar, para iso me poño na cama e durmo. Pero bueno, rematado isto, nos despedimos coa voz de Brais González.
Bueno, hasta aquí o programa de hoxe. Espero que vos gustara. Ata a próxima.
Grazas pola escoita e ata a próxima emisión. O 2 na Onda, rematamos.